Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Faptele Apostolilor, capitolul 18, începând cu versetul 23. Fapte 18, 23. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei. Întărim pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apollo de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului. Avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunții pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă, Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el vrea să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Înainte, dați-mi voie să mă prezint pentru cei care nu mă cunosc. Mă numesc Daniel Simion. Da, mai este un Daniel Simion la Târgoviște. Eu sunt Daniel Simion mai mic. Și tot ce pot să spun despre mine este că Dumnezeu, prin harul Lui, a dat pe Domnul Iisus pentru mine, m-a iubit, s-a dat pentru mine, a avut, are și va avea milă de mine. Restul e istorie. Și acum, privind la acest text din Scriptură, și pentru că așa cum vedem în titlu este vorba despre a treia călătorie misionară a Apostolului, și pentru că este o etapă, mă gândeam ca să putem să privim puțin imaginea de ansamblu, să ne readucem aminte de ce studiem noi Faptele Apostolilor. Și spun aceasta pentru că imaginea de ansamblu contează foarte mult. Și poate vom vedea că unii credincioși care erau în Corint au uitat imaginea de ansamblu și au început să se uite la alte lucruri, respectiv la lucrători. Și de acolo au apărut sectele și partidele și problemele. Așadar, de ce studiem noi Cartea Faptele Apostolilor? Mă gândeam așa, trecând puțin prin ea, că este o carte cu multe peripeții, cu multe denumiri de cetăți. Eram și eu mic la adunarea de copii și învățam, dădeam teste și de multe ori amănuntele pot să ne acapareze și să, repet, scăpăm imaginea de ansamblu. Și mă gândeam așa ca o concluzie de etapă, dacă am putea privi pe scurt despre ce este vorba cu adevărat. Și pentru aceasta m-aș opri la un text din Vechiul Testament, pe scurt, în cartea Daniel, la capitolul 2. Împăratul Nebucanețar are un vis, probabil știm cu toții. Și acolo în visul lui se făcea că era un monument foarte mare, dar care era format din mai multe părți, dintr-un cap de aur, un trup de argint, de bronz, picioare de fier și de lut. Împăratul este Nebucanețar este tulburat, îi cheamă pe înțelepți, pe pricepuți. Am să scurtez, probabil că știm cu toții această istorie frumoasă. Numai că în acest vis al lui se făcea că, la un moment dat, o piatră s-a desprins, spune acolo Cartea Sfântă, fără ajutorul vreo mâini. Și spune că a izbit această imagine, această statuie uriașă. Și a făcut-o ca pulberea. Și mai mult, se spune despre această piatră că a devenit un munte și a umplut tot pământul. Și probabil știm cu toții Nu e o taină pentru noi că acest chip uriaș pe care Nebucadnețar îl vede reprezintă împărăția oamenilor. Mai departe, în această carte, Daniel, ea va apărea ca o împărăție a fiarelor. Și fiarele sunt cele care privesc în pământ. Dar iată că este o piatră care se desprinde, spune acolo Cartea Sfântă, fără ajutorul vreunei mâini. Cu alte cuvinte, fără niciun suport pe orizontală, fără un ajutor omenesc, de obârșie cerească. Și această piatră avea această menire de a umple pământul. Și poate ne întrebăm care este această piatră. Cine este această piatră? Și mă gândesc la faptul că această piatră este Domnul Iisus. Stânca era Hristos. Și această piatră are această menire divină de a umple pământul. Și aduce aminte, de exemplu, la începutul cărții a Faptele Apostolilor, cum Domnul Iisus, strângându-i pe-i săi, pe ucenicii săi, le spune așa: voi veți primi o putere când se va pocorî Duhul Sfânt și îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Piatra trebuia să se facă un munte și să acopere pământul. Aceasta era menirea pietrei. Împărăția omului trebuia să dispară. Împărăția fiarelor, împărăția întunericului în terminologia Noului Testament. Și trebuia ca împărăția Fiului dragostei Lui, cum spune Epistola către Coloseni, să umple pământul. Aceasta este Cartea Faptele Apostolilor. Aceasta, de fapt, este începutul acestei lucrări de umplere a pământului. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că avem menirea, noi, cei care suntem credincioși, să fim parte din acest plan divin. Cartea Faptele Apostolilor, iată că nu este doar o istorie pe care trebuie să o învățăm, să învățăm date despre itinerariul apostolilor, cetăți. Nu, nu! Nu despre asta este vorba în primul rând, ci este vorba de faptul că noi, cum spune Apostolul Petru, suntem o clădire duhovnicească. Și dacă ar fi să deschidem la 1 Petru, capitolul 2, un text de bună seamă cunoscut de credincioși, spune aici Apostol așa: lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicești și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Și apoi, apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidit ca să fiți, atenție, o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură: iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul. O stâncă care trebuia să devină un munte înalt și să acopere tot pământul. Ce este cuvântul lui Dumnezeu în ultimă instanță? Este o oglindă. Și noi tineri trebuie să știm acest lucru. Este o oglindă în care văd două lucruri. Mă văd pe mine în primul rând. Și apoi îl văd pe el, pe Domnul Iisus. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem transformați în același chip. Și mă gândeam pentru noi, repet, ca o concluzie de etapă, înțelegem noi oare ce este cu această lucrare, cu aceste fapte? Sigur, noi numim Cartea Faptele Apostolilor, În original ea se numește fapte. Și în primul rând este vorba despre faptele Duhului Sfânt, pentru că, repet, la început, Domnul Iisus așa spune, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt și apoi îmi veți fi martori în Ierusalim și apoi până la capătul pământului. Și mă gândesc pentru noi, ca noi să privim această carte și să ne punem noi întrebarea, cum stau eu în raport cu această stângă? Pentru că de această întrebare, cum am citit și în epistola către lui Petru, atârnă veșnicia mea. Poate să fie o stâncă de cădere. Sau poate să fie temelia pe care eu să fiu zidit. Temelierea Hristos. Și mă gândesc în primul rând pentru noi, repet, ca o concluzie de etapă înainte să pornim mai departe în acest itinerariu. Cum stau eu cu stânca? Sunt eu zidit pe stâncă? Este întrebarea de cumpănă a fiecăruia. Pentru că pot să vin la adunare, pot să audiez lecturi biblice folositoare de bună seamă, dar pot să fiu rece. Mă gândesc pentru noi, ca tineri, cât de important este să înțelegem această menire a noastră de a putea să fim martori în acest veac rău, de a putea să fim acei martori ai Domnului Iisus care prin puterea pe care o primim prin Duhul Sfânt să ducem mai departe această solie sfântă la oameni. O stâncă, cum am spus. Și spuneam de faptul că avem nevoie să înțelegem imaginea de ansamblu ca să înțelegem despre această lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o și o face. Aceea de a-L face pe Domnul Iisus mare. Aceea de a-L face pe Domnul Iisus împăratul împăraturilor și Domnul domnilor. Și repet și insist pentru noi. Sunt eu oare pe stâncă? Sunt eu oare zidit ca o piatră vie în acest edificiu sfânt pe care Dumnezeu îl creează prin Duhul Sfânt? Sau poate m-am obișnuit cu o teologie? Sau poate că am căpătat niște reflexe condiționate ca să vin la adunare, să cânt și să plec? Pentru că, repet, și vreau să pătrundă noi acest gând. Noi nu suntem chemați ca să fim tributari unei religii, ci noi suntem creați, cei care cred în Dumnezeu, cei care L-au luat pe Domnul Iisus ca Mântuitor în această construcție spirituală. Și este de la sine înțeles în această construcție că trebuie să îl arăți pe Domnul Iisus în lume, să fii martor. Iată deci că faptele Duhului trebuie și este un imperativ să fie în viața noastră a tuturor. Nu trebuie să rămână o istorie trăită undeva la care noi să privim cu jind, ci este o realitate prezentă. Și Dumnezeu să ne ajute să putem să înțelegem această apartenență noastră, această împărăție sfântă, împărăția Fiului dragostei sale și să nu mai trăim în împărăția întunericului, pentru că cuvântul spune că am fost mulși și strămutați. Și cu aceasta, sigur, pornește a treia călătorie a Apostolului Pavel. Am văzut cum el a stat la Corint un an și 6 luni, aș vrea să fiu succint, scurt, doar câteva gânduri, aș vrea să punctez. Spune că după ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc, ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. A fost aici, în mijlocul nostru, o strângere cu privire la acest subiect important, ucenicia, în care am putut să înțelegem că fiecare copil al lui Dumnezeu este un ucenic. Și în momentul în care vii la Dumnezeu, începe în tine o lucrare de ucenicizare sau de disciplinare. În fiecare copil al lui Dumnezeu. Asta ne spune Cartea Evrei la capitolul 12. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Suportați disciplina, spune acolo, sau instruirea. Intri în școala lui Hristos. Și în această școală crești și ești transformat în același chip. Și iată că Pavel și apoi apostolul Saul și apoi apostolul Pavel și iată că și Apolo și alți credincioși au înțeles această chemare. Și vedem aici că apostolul Pavel, după ce pleacă din Antiohia, străbate niște ținuturi și se spune foarte frumos că îi întărea pe ucenici. Și poate ne întrebăm de ce este nevoie de întărire în viața de credință și poate ce înseamnă această întărire sau edificare. Și avem nevoie. Ce anume dă această tărie? Am citit fratele în Psalmul 84 despre credincioși ferice de cei care își pun tăria în Domnul. Și apoi se spune, ei merg din putere în putere. Și Pavel îi întărea pe ucenici. Mă gândesc la textul din Evrei, la capitolul 12, unde credincioșii sunt chemați în alergarea care le stă înainte să privească ținta Domnului Iisus. Și spune acolo, întăriți-vă genunchii și mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, croiți cărări drepte. Ce te întărește? Ce te face puternic? Privirea la Domnul Iisus. Și apostolul Pavel îi va scrie copilului în credință, Timotei, tu dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Întărește-te, edifică-te. Nu rămâne undeva la un nivel de avarie. Și autorul epistolei către evrei, la capitolul 13, spune așa, după ce spune că Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci, spune, este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncare. Și iată că ucenicii au nevoie de întărire. Și iată că noi avem nevoie de întărire. Și cum ne întărim? Privind ținta Domnului Iisus. Privind la El. Apucând harul și trăind harul lui Dumnezeu. Și Pavel nu pridea niciun efort pentru a-i face pe ucenici să se întărească în acest har. Aceasta era preocuparea lui. Nu pierdea timpul. Și la rândul lui învăța pe alții să se întărească în harul Domnului Iisus. Și mă gândesc la noi ca o aplicație. Suntem tineri, noi așa? Și lumea aceasta ne propune o sumedenie de activități. Care mai de care mai atrăgătoare. Mă întăresc eu în harul lui Dumnezeu. Sunt tânăr. Lumea mă revendică. Ce frumos ar fi să înțeleg și eu că sunt un ucenic și dacă sunt un ucenic, sunt chemat să fiu întărit în harul lui Dumnezeu privind țintă la Domnul Iisus. Și când spune acolo țintă, este un termen tehnic care implică faptul că nu mai te uiți în altă parte. Privești la Domnul Iisus și mergi spre El. Și Pavel, în această construcție spirituală de care aminteam, înțelegând miza, fiind pătruns, spune aici că îi întărea pe ucenici. Ce frumos ar fi ca și noi, tineri, să putem să înțelegem și să ne întărim unii pe alții. De multe ori între tineri auzi flecării, cum spune și cuvântul. De multe ori tinerii vorbesc despre ale lumii. Un tânăr credincios, un tânăr ucenic, trebuie să se întărească în harul lui Dumnezeu și aș vrea să privim, repet, la noi, pentru că cuvântul este o oglindă. Cum sunt eu? Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și apoi, sigur, se spune câte ceva despre Apolo. Se spune despre el că era un iudeu de neam din Alexandria. Sigur, ne gândim că nu era din Alexandria Telorman, ci era vorba despre Alexandria în Egipt, un centru cultural, unde avea o universitate foarte bine pusă la punct, cea mai mare bibliotecă a lumii. Și iată că acest om spune că avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. Și în timp ce meditam la acest text, Mă gândeam la Apollo venind dintr-un mediu atât de avansat, nu-i așa, cultural, dar care iată că avea o preocupare atât de frumoasă cu cuvântul lui Dumnezeu. Și despre el se spune și lucruri frumoase, eu decât o să le amintesc, n-am să insist pe ele, poate frații o să detalieze. Spune că era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Și mă gândeam la Apollo, ce om, ce om. Un om care, pătruns de harul lui Dumnezeu de care aminteam, are preocupări cerești. Putea să se axeze pe studiu, pe cultură și pe atâtea lucruri. Nu le amintesc, le știm prea bine că suntem tineri și trăim într-un veac unde știința, pe îndrept numită astfel, avansează puternic. Și iată că Apollo, ce frumos se spune, era tare în Scripturi. Adică avea o preocupare cu cuvântul lui Dumnezeu. Înțelesese, cum am citit din Petru, că acest cuvânt este o hrană sufletească și repet ce spune Petru, ca niște prunzi născuți de curând, să doriți ce? Laptele duhovnicești și curat ca prin el să creșteți. Și acest om, deși venea dintr-un mediu unde cultura era mare căutare, avea o preocupare sfântă și mă gândeam pentru noi ca tineri. În acest veac rău pe care îl parcurgem cu toții, avem noi preocupări pentru a ne hrăni cu cuvântul lui Dumnezeu? Ca să creștem în omul dinăuntru? Ca să putem să avem maturizare? Ca să putem să avem discernământ, să avem lumină? Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Cum? Cum pot să am lumină pe cărare dacă nu citesc cuvântul lui Dumnezeu? Cum pot să nu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu dacă nu mă hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu? Și mă gândesc ca o aplicație pentru noi, tinerii. Cât de mult din timpul meu aloc cuvântul lui Dumnezeu? Am vorbit și eu cu tineri foarte mulți. Îmi place și eu sunt tânăr. Ce frumos atunci când frații, cum spune și cartea Maleahi, se strâng împreună și vorbesc despre Domnul Iisus. O carte de aducere aminte, se spune că este scrisă în ceruri. Ce frumos ar fi ca și noi tinerii să avem astfel de preocupări. N-am să insist, repet, se spune că era învățat, avea un duh înfocat. Adică era serios. Adică era dedicat. Adică nu se complăcea, n-avea o inimă împărțită. Și ce frumos ar fi și pentru noi tinerii să înțelegem că se cere și Dumnezeu dorește tineri care au un duh înfocat, tineri serioși, tineri care să aibă preocupări sfinte, care să se hrănească cu cuvântul lui Dumnezeu și cum spune Pavel lui Timotei, fii un exemplu, hrănește-te, ia aminte la citire, la învățătură, ca înaintea ta să fie văzută de toți. Și vorbea și învăța amănunții pe oameni despre Iisus, cu ce se hrănea, putea să-i învețe și pe alții. Ce primea din partea Domnului, dădea și la alții. Și încă o aplicație pentru noi. Ce vorbim noi când ne vedem între noi ca tineri? De multe ori tinerii se antrenează în discuții nefolositoare, de jos, lumești. Iată că Apollo avea această preocupare sfântă ca să dea ceea ce primise din partea lui Dumnezeu. Și este nevoie și de tineri în această vreme ca să fie ca Apollo, să fie hrăniți cu cuvântul lui Dumnezeu, să aibă preocupări sfinte și să poată să dea și la alții. Citiți, vă rog frumos, epistolele pastorale, 1 Timotei, 2 Timotei și Tit. Și să vedeți acolo câte îndemnuri se dau tinerilor ca să știe cum să trăiască. Și apoi, sigur, se spune că a început să vorbească cu îndrăzneală, n-am să mai stau, n-am să mai zăbovesc. Un singur gând mai vreau să punctez. Se spune aici că atunci când a venit în sinagogă, a început să vorbească, Acuila și Priscila, o familie de credincioși, o frumoasă familie despre care am auzit, s-a vorbit cu deamăruntul pețile trecute, Se spune că l-au luat acasă. O, ce bine ar fi ca să avem astfel de familii între noi. Și veșnicia va arăta cât folos a avut adunarea lui Dumnezeu după astfel de familii, care poate în umbră i-au întărit pe frații. Și au luat acasă. Nu știu ce am mâncat, ce au mâncat la masă și nici nu ne interesează, dar știu ce au vorbit. Au vorbit despre harul lui Dumnezeu. Au vorbit despre adunarea lui Dumnezeu. Despre răpirea adunării, mă gândesc. Despre lucrurile care sunt cu adevărat importante. Și Apolo, un om citit de bună seamă, asculta. În fața lui erau niște făcători de corturi. Niște oameni de bună seamă simpli din societatea de mediu, să zic așa. Și ce vreau să punctez pentru noi tineri, și încă o dată vreau să fim atenți. Apolo asculta și n-a venit și a spus, știi ce? Eu sunt un om citit. Voi faceți corturi. Nu. Ci pentru că era lucrat de harul lui Dumnezeu, asculta. Și cum am văzut în capitolul 17, la cei din Berea, că aveau un duh ales și ce făceau ei? Când apostolul le vorbea, ei se duceau acasă și cercetau, pentru că cunoșteau cuvântul. Și vedeau dacă ce spunea apostolul Pavel era în concordanță cu scrierile Vechiului Testament. Și iată că și Apolo face același lucru. Îi ascultă și primește. De la niște făcători de corturi. Și mă gândesc și pentru noi tinerii. Ce frumos ar fi să ne lăsăm învățați. Și mi se pare o trăsură de caracter cristică. Ce frumos ar fi ca noi să ne preocupăm cu cuvântul lui Dumnezeu și să primim îndemn de la cei mai în vârstă. Este un veac și cuvântul ne vorbește în 2 Timotei capitolul 3 când oamenii sunt neînduplecați, neascultători, obraznici. Iată un tânăr care lucra de harul lui Dumnezeu, i-a dispus să asculte și i-a dispus ca să vadă dacă ce li se spunea, ce li se spunea este concordanța cu cuvântul lui Dumnezeu. Și mai departe vedem că primind ce li s-a spus, asimilând, se spune mai departe că frații, iată, au scris ce cer să-l primească bine. Frații au fost cei care l-au primit pe Apolo între ei și mai departe vedem că au trimis chiar o scrisoare de recomandare pentru Apolo. Un om care se lăsa lucrat de harul lui Dumnezeu. Un om care înțelesese miza că această stâncă care trebuie să umple pământul are destin etern. Și cum spune mai târziu apostolul Pavel, noi umblăm după lucrurile care nu se văd. Pentru că cele care nu se văd sunt eterne sau veșnice. Iată deci acest exemplu de om credincios. Și repet, n-ar fi să privim la o istorie admirativ de bună seamă și să mă uit la mine. Doamne, cum sunt eu în raport cu această realitate veșnică pe care Tu o lucrezi acum în lume? Da, călătorim! Și revenind, și cu asta am să închei la Psalmul 84, text care a fost citit, se spune: ei merg din putere în putere și se înfășează înaintea lui Dumnezeu în Sion, când străbat aceștia valea plângerii. O prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Ne aducem aminte de textul din Ioan capitolul 7 când Domnul Iisus spune, și aș vrea să-l citim: cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Și știm că apa în cuvântul lui Dumnezeu reprezintă cuvântul. Cât de mult ne preocupăm noi cu cuvântul. Lăsați Facebook-ul, lăsați lucrurile trecătoare, preocupați-vă cu cuvântul lui Dumnezeu, sunt lucruri care contează, lucruri durabile, lucruri veșnice, pentru că stânca vorbește despre această durabilitate. Și îl vedem pe Apolo trecând mai departe și ce frumos se spune. Și aș vrea să citesc și cu asta am să termin. Se spune: când a ajuns mai departe în Ahaia, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră. Ai primit mântuirea, slavă lui Dumnezeu, dar nu rămâne aici. Și spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Și harul lui Dumnezeu n-a fost zadarnic față de mine. Și iată că Apolo, prin harul lui Dumnezeu, a ajutat mult. E nevoie, repet, în aceste vremuri tulburi pe care le traversăm cu toții. Vremuri de mare înșelare, de oameni care se preocupe cu cuvântul lui Dumnezeu, de tineri cu preocupări sfinte, de oameni serioși. Și Pavel este un astfel de om. Și Apolo este un astfel de om. Și mai târziu, când vor apărea probleme în Corint, se spune despre faptul că acești doi oameni erau doar slujitori. Dumnezeu este cel care dă creșterea. Oameni slujitori în slujba lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să facă ca, repet, privind această oglindă, să privesc slava Domnului și să fiu și eu transformat. Ca aceste vremuri, când Domnul Iisus stă să vină din clipă în clipă, să pot să fiu și eu un Apolo, un om serios, un om gata să primească învățătură și la rândul lui să dea învățătură și Dumnezeu să lucreze aceasta. Amin.